Na vlnách Rádia Wave začíná pravidelně jako každé úterý Klistýr se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Pěkný večer.
My vám ze studia Rádia Wave přejeme hezký večer.
Dnes budeme proplachovat ochranu památek v České republice a proto je s námi ve studiu Jiří Mrázek, architekt Národního památkového ústavu, a to z jeho středočeského pracoviště. Řekla jsem to korektně. Hezký večer.
Hezký večer.
Já myslím, že úplně na úvod bychom mohli se pokusit vysvětlit, na čem je založená ochrana památek v České republice, nebo abychom nezabředli do nějakých legislativních pouček, ale v čem vlastně spočívá ochrana památek u nás?
Samozřejmě legislativně jsme právní stát, takže existuje zákon o ochranu památek. Kolem toho zákona se hodně povídá, takže to bych nechtěl teďka rozebírat, jestli je dobrý nebo špatný, to už je druhá věc. Není ideální a není úplně nejhorší, ale samozřejmě ochrana památek nemůže být daná jenom zákonem, ta musí být v lidech, prostě musí být v národu, jak nemá smysl. To je věc, která buď je veřejná a pak funguje, anebo se vynucuje zákonem a pak by byla nesmyslná.
My se tady bavíme o památkách. Většina laiků si asi představí nějaký zámek, hrad, nějakou architektonickou památku, ale co všechno se dá považovat za památku? Existuje nějaké přesné vymezení, co to vůbec je nebo může být památka?
Já jsem nechtěl mluvit o zákonu, ale teda vraťme se k němu, ten, který dneska platí z roku 87. To znamená, že je to vlastně bolševický zákon. Na to není až tak úplně špatný, ale má spoustu chyb. Předchozí taky bolševický zákon z roku 58, ten byl vlastně úplně v tomhletom ideální, jako ideální říkáme v pojmenování památky. Protože ten říkal, že památka je to, co je dokladem určitých zajímavých věcí. To znamená historie, umění a tak dále a tak dále. Takže prostě dokladem něčeho, co si zasluhuje památku. Ten zákon z roku 87, jeho velká nevýhoda je v tom, prostě říká, že památka je věc, která je prohlášená památka a vedená v seznamech, což je v podstatě nesmysl. Památka je památkou, ať já to třeba chci nebo nechci, to vůbec nezáleží na mý vůli. Jo, památka je to, co máte třeba vy po svý babičce a nikdo jiný to za památku považovat nebude, ale pro vás je to památka, je to regulérní památka. A když je to třeba stavba, architektura, umělecký dílo a tak dále, tak to jako už je většinou památka pro celou společnost a tak by se měla chápat.
Myslím, že se zpátky dostáváme k té rovině, kterou vy už jste zmiňoval, že je to hodně o lidech a o tom, jak památky vnímají a jak se k ním chovají. A tím se stoprocentně musíme dostat do předrevolučních dob, protože myslím si, že není nikomu neznámé, že za komunistické éry se u nás o památky nestaralo úplně moc příkladně. Většinou byly známkou nějaké buržoázního původu, nebo to nebylo něco, čím by se bylo dobré chlubit. Takže pokud bychom mohli jenom naťuknout tu předrevoluční éru, co se týká památkové ochrany.
No, zažil jsem ji, takže můžu o ní mluvit. Měnčeva naopak jako velice, velice precizní, protože taky milovala památky dělnického hnutí a tak dále a husický a tak dále. Takže měla památky, o kterých věděla, že prostě se musí bránit do puntíku. A pak byly památky, u kterých to uznávala. Nepomluval bych zase tak zpátky, protože hrady a zámky nikdo nepochyboval, že jsou cenný a chránili se. Jo? Mm-hmm. A myslím, že dobře dokonce jako díky tomu, že u nás vlastně se po válce zestátnili hrady zámky, tak se zachoval mobiliář, což už není nikdy jinde ve světě, jako skutečně beze vší legrace, akorát Británie má hrady a zámky nadspaný mobiliářem jako my, snad jako my, jestli víc, míň, nevím, ale třeba Francouzi, ty nádherný zámky, ty všechno prázdní, prostě byly revoluce a věci šly pryč. U nás jsme si zachránili takový kolekce, jako díky tomu, co není správný samozřejmě, někdy není správný, někdy je, ale prostě máme je.
Jak pamatuju komunistickou éru já, tak si dost živě vybavuju obsazování armádou zámečků, klášterů, které potom v roce 90 v 90. letech vypadaly, jak kdyby vlastně skoro vůbec nebyly. Takže to je třeba to, jak já si pamatuju památky za komunistické éry, protože tam, odkud pocházím, jich je zničených docela dost. Takže to možná byla ta druhá strana mince.
To je neštěstí, a s tou jsme byli zoufalí všichni, a když se vrátím do dneška, situace není zase až tak úplně jiná. Neštěstí v tom, že prostě jsme země. Říkat neštěstí, nesmysl, je to naopak velký štěstí, máme památky, kam se podíváme, prostě málem není vesnice, kde by nebyl zámek, ale jako normální kulturní i hodně kulturní společnost využije kulturně jenom několik zámků, desítky, stovky maximálně, my jich máme tisíce. Takže z toho automaticky je vidět, že oni prostě museli sloužit i trošku jinak, že sloužili špatně, jako že jezeráci byli schopni je splundrovat, že armáda je někdy splundrovala, někdy taky ne třeba. To už je druhá věc. Dneska, že by ta situace byla až tak jiná, jako nechci mluvit pesimisticky, ale je spousta zámků, které na tom nejsou moc líp a dokonce třeba ty, který přečkali i ty jezeráky a tohle, tak dneska se rozsejpají, což je paradox a už jsou soukromým majetkem.
A je v tomhle Česká republika nějakou třeba evropskou nebo světovou výjimkou, nebo ten přístup k těm památkám je všude stejný?
Já bych řekl, že všude stejný. My máme třeba problém, že se rozsejpají kostely a my nevíme, co s některýma kostelama. Kostel se dá využít jako kostel, jako galerie, jako koncertní síň a tím to skoro končí.
Mm-hmm.
Jo, takže nevíme a některý zřejmě asi teda spadnou, což je naprosto příšerný, protože nemají využití. Stavba, když nemá využití, no tak jako jí někdo ještě bude chvíli oprát, chvíli pak se unaví a skončí to. Ale to stejný mají třeba, já nevím, právě v té Británii, mají to Němci, rozpadají se jim kostely a neví, co s nima. Budou z nich dělat skladiště, budou je prodávat na byty, na loftový bydlení, já nevím na co. Takže to není jenom náš problém, to zase jako by nebyla pravda.
Ale naše smůla je trošku v tom, že tady těch staveb a památek máme tolik. Jestli jsem to dobře pochopila.
Ne, to je... No, ano, potažmo je to smůla, je to naopak obrovský štěstí, ale smůla je myslím v tom, že my z těch památek neumíme dost vážit. A to se mi zdá, že je největší problém.
V dnešním klistýru si povídáme o památkách českých s Jiřím Mrázkem ze středočeského pracoviště Národního památkového ústavu. Tak trochu jsme prosvištili tu historii, ale možná bychom se měli vrátit do těch raných 90. let, kdy ke svému majetku zpět přišli restituenti, což docela tu podobu nebo ten seznam těch českých památek a jejich vlastníků změnil. Takže jaká vlastně byla najednou situace? Byli to lidé, kteří se museli začít starat o to, co jim bylo vráceno a tím pádem to asi byla docela divočina.
Takhle bylo to období, na dnes si říct, velkého doufání, ale všichni měli velikánskou radost, že najednou vlastníkem nebude stát, který někdy se choval skutečně stupidně, že to budou konkrétní lidi, že dostanou svůj majetek zpátky a když to byl majetek, který vystavili nebo udržovali jejich předkové, takže se o ně budou starat skvěle. Je to asi nesmysl si tohleto myslet, protože když se přeruší něco, když prostě ten majetek dostanou děti nebo praděti, to znamená dostanou majetek, který měli jejich dědeček, babička a oni tam nikdy už nebyli a jsou vychovaný v jiném prostředí, tak k němu nemusí cítit vůbec nic. Takže zase, byli restituenti, kteří byli naprosto fantastický a úplně vklouzli do toho, co se dělo dříve a naprosto citlivě, krásně. A pak byli takový, kteří dostali něco, co jim neřeklo vůbec nic, tak buď se s tím nějak trápili, nebo okamžitě to prodali, střelili a tím se do hry dostávali úplně jiný osoby, no, víme, jo, prostě spekulovat se a tak dále.
Kterých těch případů bylo víc, dá se říct? Asi těch, kdy to někdo prodal a nestaral se o to, nebo?
To se nedá říct, ale taky zase byly to případy různý. Jo. Někdo, když tomu se prodal, tak to pro ně byla tragédie, protože viděl prostě objektivně, že na to nestačí, takže radši prodal dům, zámek, něco, než by začal pustnout. Někdo se snaží, někomu to bylo úplně jedno, jako naprosto jedno. Takže tohle je těžký, prostě u nás se stalo něco ve společnosti, přerušil se vývoj, který měl smysl, přerušil se špatně a takový chyby už se prostě nikdy napravit nedají. Vždycky je to zase za další škodu.
A mě by teď zajímalo, jakou roli vlastně hrál Národní památkový ústav tady v těch kauzách, protože přece jenom, když se někdo k takovému objektu dostal, když vezmeme na nějakém příkladu, dáme si nějakou tvrz nebo zámek, ke kterému se někdo dostal zpětně a rozhodl se, že by chtěl tedy si ho nechat, že by chtěl zabojovat a uvést ho do toho původního stavu, tak ale s vámi musel být v dost intenzivním kontaktu, protože to byli asi často lidé, kteří neměli o ochraně památek, o věci, které s tím souvisí, ani ponětí.
To je právě taky naše role. My jsme máme roli odborníků. Měli bychom rozumět památkám, snad jim rozumíme. Měli bychom umět říct, co památka potřebuje, co ne. Nejsme úředníci, my nedáváme rozhodnutí, nedáváme razítko, a k tomu se pak asi dostaneme dál.
To asi ano, protože takže, to možná spousta lidí má takovou představu.
No samozřejmě, dneska, jestli už můžu v tomhle tom památkář, je ten, kdo je odborný památkář, to znamená, říkáme, pracovník památkového ústavu. Za památkáře je prohlašován, považován ten, kdo je úředník a dělá teda památkářskou agendu, ale nechci se dotknout, je tam řada odborníků, ale nemusí. Musí to být dobrý úředníci, který teda tím pádem nemusí rozumět odborně památkám, nemusí architekt, kunzistorik a tak dále.
Aha, tak to jo? Jsme možná u toho.
No jasně, a pak taky památkář je někdy nazývaný ten, kdo má stavební firmu a opravuje památky, tak to jsou taky památkáři. Takže památkářů, když to vezme takhle, tak je plná republika, ale jako kdo je skutečně památkář? Památkář by měl být nezávislý odborník, který přijde, zjistí si, co a jak, je schopný udělat průzkum a je schopný říct, ano, mělo by se dělat správně to a to, ale nemá podle zákona tu sílu, aby řekl, to se musí udělat. on to může poradit. A po něm přijde úřad a ten buď řekne fajn, dobrý, jo, napíše to na papír, dá na to razítko, nebo řekne, ne, je to úplně jinak. A bez odvolání je to jinak.
My jsme tady totiž se na vás nachystali jednu otázku o pochroumané pověsti památkářů, která tak nějak panuje v povědomí laické veřejnosti. Mám na mysli takové ty kauzy, kdy někdo někomu nepovolí udělat si okno určitého tvaru z estetických důvodů a potom hned vedle toho domu vyroste třeba nějaká moderní, esteticky nepříliš vzhledná budova a schválí to třeba ten samý člověk, což jasně. Je podle mě taková ta laická představa o tom, co dělají památkáři, že přijímají úplatky a povolují lidem stavby nevzhledného až škaredého vzhledu.
To je dobře, že ta otázka padla, protože jak by nám tady vysela pořád ve vzduchu a nemohli bychom mluvit úplně jasně a upřímně. Památkář, já doufám, že nikdo z mých kolegů, to znamená z těch, kteří pracují na památkovém ústavu, nebral a neber úplatky, já jsem o tom přesvědčený. Horší samozřejmě je role, ta, která potom to, jak jsem říkal, odborný památkářský vyjádření uvádí do praxe. Tam už jsou tlaky úplně jiný. A
to je kompetence městských úřadů, krajských úřadů?
Řekněme, to je kompetence úřadů. Já tím pádem, pro boha, já se teďka omlouvám a nikoho nechci obviňovat. Ale můžu říct třeba střední Čechy, anebo já nevím další, český kraje, český moravský kraje, tam se ani v těch nejlepších městech nejedná se až o tak velký investice a velký tlaky, tam prostě metr čtvereční nestojí tak strašný peníze. Historické jádro Prahy, jako malá strana, staré město a tak dále, Nové Město, to jsou úplně jiné relace. Takže po Praze, do které já nemůžu mluvit, já ji neznám, a Prahu znám jako vy, jako kterýkoliv jiný občan Prahy, se často mluví o ošklivých případech. To je asi věc někoho jiného, aby se o tom bavil. Ale nemyslím si, že je to problém mých kolegů z Pražského památkového ústavu. Ačkoliv jako i mezi památkáři samozřejmě, jako je celá škála lidí, je to všecko. Naše práce, ač je čistě odborná, tak je samozřejmě značně subjektivní. Jako někdy můžu si oblíbit jednu věc na tom konkrétním domě a tu budu hájit, protože zrovna budu třeba rozumět schodům a nebudu rozumět stropu. Jo? Takže to nemusím vyvážení, ale zase od toho je víc kolegů a je možný si dělat expertízy a tak dále a vyrovnat to trošku.
Neházet do jednoho pytle.
Tak to je asi se vším. Že?
Ne, tak jenom chtěl jsem říct, že samozřejmě může být památkář, který to znamená, teda řekněme můj kolega, který by mi zved ze židle a s kterým bych se pohádal, protože by třeba podle mě nemusel mít pravdu, jo, jsme různí lidi, samozřejmě, to je asi v každém oboru, jo, ale myslím si, že prostě odborný památkář by měl být naprosto nezávislý a co by měl říct, co řekne, tak zatím by měl stát a měl by tu míru ukázat. Pokud se mýlí a jiný odborník, jeho kolega ho přesvědčí o opaku, v pořádku, to se stává i v oborech jiných.
V dnešním klistýru vás seznamujeme s ochranou památek v České republice. S Jiřím Mrázkem ze středu Českého pracoviště Národního památkového ústavu si povídáme, ale rozhodně to není nějaká školní hodina. Je to moc zajímavé povídání. My jsme naťukli to, co napáchal na českých památkách komunistický režim, ale pak jsme zmínili, že na druhou stranu byly i věci, které v té době byly udržovány a dochovaly se, třeba mobiliáře, které máme unikátní. Co ta nová doba, co rok 2009 a památky, které si vlastně může koupit ten, kdo má peníze. Jaká je moc peněz v tomhle ohledu a s čím se nejvíc potýkáte vy? Co vás nejvíc rozesmutňuje, jakožto Jiřího Mrázka z Národního památkového ústavu?
Říkejme toho, kdo má rád památky a proto děláte tu profesi. Moc peněz je naprosto šílená, moc peněz je zničující, takže bohužel dokonce bývá pravidlo, že ten, kdo má peníze a koupí si tu nejlepší památku, tak nic se jítí naprosto nejmíň. Takže spíš takový jako ten, nechci jako urážet chudák, jo, takový ten člověk prostě normální, s normálním příjmem, který má starý dům a něco k němu samozřejmě cítí, tak ten většinou se k němu chová i líp, protože si nemůže dovolit velký přestavby a uvažuje si, vůbec to má smysl. Příliš peněz samozřejmě památkám vždycky škodilo, to bylo za každý společnosti, takže to platí dneska.
Co se týká tady třeba těchto přestaveb nebo změn, tam vy hrajete nějakou klíčovou roli, nebo vy tomu člověku jenom můžete dát nějaké doporučení a on se jim potom nemusí vůbec řídit?
Říkáme, že je to role klíčová, daná právě tím památkovým zákonem, a je to role jenom odborná. Takže my musíme zjistit, co, když budeme mluvit o domě teďka, o architektuře, co ta stavba je, co znamená, co potřebuje, jak je dochovaná a tak dále. Přitom samozřejmě jednáme s majitelem, máme možnost také nejlepší v tu chvíli přesvědčit, vysvětlit mu argumenty, že skutečně ta věc je mimořádná, že v tom má hodnotu. Ale
jak se to daří?
Jestliže to chce chápat, tak to pochopí. Ale jestliže my jsme ten jediný hlas a všichni ostatní mu řekou, no to je nesmysl, vždyť je to starý, to je lepší zbourat, ale levnější je to postavit. Samozřejmě vždycky levnější dům postavit, než ho restauratorským způsobem opravovat. No tak samozřejmě jsme celkem bez šance. Jo, záleží to. A já si myslím, že pokud teda lidi budou chápat, že stará stavba, i když je něčím problematická, tak si zaslouží péči. Promiňte, starý auta, veterán, starý auto. Každý ví, že dokud je autentický, tak má cenu. Ve chvíli, kdy ho začnu celý předělávat, novicírovat, tak už to není ani veterán, ani nový auto, a už je to maketa a ta už je bezcenná. Takže tam se ctí originální hmota, protože znalci a milá obdivatele veteránů, ty ví, že musí postupovat citlivě. Když budu mít barák z roku 1750, tak přijde 5 stavebních firm a všechny mi řeknou, že mi vybourají stropy, dveře, okna, protože je to všechno špatný. Jo? A 95% lidi na to nakonec kejvne. Takže my dáváme teda ten odborný názor, ale pak za náma jde razítko a to se nemusí spolu setkat a majitel samozřejmě.
Vy jste zmínil 95%, stává se to? Mohli bychom dát nějaké takové typické příklady, ze kterých vám vždycky vstanou vlasy na hlavě, že přijde někdo a řekne, já tohle takhle nechci, okna nebudu obnovovat, koupím si nové, plastové, pěkné, stává se to? Máme nějaký, dala by se říct nějaká taková modelová situace, nějaký takový modelový příklad třeba, podobný?
Stává se to dnes a denně.
Opravdu?
Opravdu. A jmenovat nebudu vůbec nic. Jo. Protože samozřejmě, proč jmenovat jednoho člověka?
Ne, já myslela tak jako zobecnit
to. Stává se to
bohužel
často, jasně. Když můžu říct, že je asi třeba vědět, co je to starý okno, jaký má význam. A to, když člověk ví, tak pak se to začne trošku vážit. Ale jako to, myslím si, že bohužel jako moc ve veřejném vědomí není. Takže pak právě se i daří to, že vám někdo nabídne okno s umělý hmoty, což je pro mě ta nejpodřadnější věc. Jo, solidní dům prostě nemůže na okno použít umělou hmotu. Okna se vždycky dělali z dobrýho, z toho nejkvalitnějšího dřeva. Jo. Nic takového bych si na dům nedal, jo, pokud ten dům je aspoň trošku kvalitní. Jo. A vůbec.
Já bych se ještě vrátila k otázce, kterou jsme trochu naťukli v úvodu. Ta se týká toho využití těch památek. Protože vy jste říkal, že třeba stavby, které nenajdou své využití, většinou chátrají nebo jsou potom zbourány. Funguje to tady u památek tak, že v té dnešní, v uvozovkách moderní době, musí najít své využití, jinak zůstanou ležet ladem, případně spadnou, nebo existují i nějaké památky, které je třeba nějak zakonzervovat a vůbec není třeba jim hledat nějaké nové využití?
No, to je dost dobrá otázka, těžko se na ní odpovídá. Samozřejmě, je spousta památek, kde víme, že využití mít prostě nebudou a že se budou rozpadat až do konce. Tak pak musíme vymyslet způsob, jak je zakonzervovat, protože
například třeba
Zříceniny. Můžu říct několik, a nejenom hradu, jo, jsou zříceniny třeba, já nevím, zříceniny kaplí, kostelů, už zříceniny dneska, zříceniny třeba starý 200 let. Ve stavu zříceniny 200 let, prostě kostel, který vyhořel na začátku 19. století, už se nikdy nebude dostavovat. Vypadá nádherně, to esteticky úžasná záležitost. Tak ten se musí, ten vlastně nikdy, konkrétní myslím, jeden třeba na okrese Nymburk, jo, je vidět z dálnice Poděbradský. Budeme se na něj vždycky dívat jenom na jako na krásnou věc, nikdy nebude využívaný. Jeho zajištění můžu říct, že snad ještě není úplně to nejpracnější, takže se dá takhle udržet. Pak jsou stavby, které možná jsou méně kvalitní, víc se rozsejpají, to znamená víc jim vadí vlivy povětrnosti. Takže my je nedokážeme, jsou opuštěný, nemají využití, nedokážeme zachránit, tak pak se musí myslet způsob aspoň levný konzervace. Ale naštěstí u památek platí to, že i torzo, i když jsou v torzu, i v tom vlastně zániku, vypadají krásně. To se nestává u staveb současných, který pod tím krásným povrchem mají něco úplně jiného, pod krásnou omítkou mají drátiny, pletiva, polystyrén a další. Takže ty, když umírají, rozpadají se, nebo by, měl bych mu ještě ne, ještě pořád stojí většinou, tak to nic hezkýho není. zeď, nebo teda dům, který má kamenný zdi, stavěný na dobrou maltu, pokrytý dobrou umítkou, když ta umítka začne padat, tak se objevuje kámen a to není tak špatný pohled. Neříkám, že je to správný, to ne, jo, pro boha, ne, že bych to vyhledával.
Ale pokud se nejedná o zříceniny, tak se asi preferuje to, aby ty, pokud se bavíme o stavbách, našly nové využití.
Samozřejmě, jasně. A dobře, fajn. A i ta umítka má svoji cenu a nesmí se nechat odpadnout, jasně, samozřejmě. Určitě, stavba prostě by měla mít využití. Jestliže nemá, je to špatný případ a pak teda případ od případu se musí zkusit určit, co jí dokáže zachránit, anebo teda ten proces zániku aspoň zpomalovat.
V dnešním památkovém klistýru si povídáme o ochraně toho nejcennějšího kulturního dědictví, které máme s Jiřím Mrázkem z Národního památkového ústavu. Já už jsem zmínila to kulturní dědictví. My jsme v úvodu řekli, že u nás jsou tisíce památek, což si myslím, že by mohlo být v evropském kontextu docela unikát. Že jsme bohatí na ty památky v rámci celé Evropy, je to tak?
Neřekněme unikát, je nás pár takových zemí, ale jako skutečně patříme k těm nejlepším. Rakušáci, Francouzové, Italové, jako to jsou národy, to jsou země, které mají množství památek jako my. Kdo jich má víc, jo, tak to už bych neříkal. A víceméně jsme na tom takhle, patříme k těm nejlepším, nejkulturnějším zemím, pokud se týká památek, kulturního dědictví.
Tak a jak se týká, pokud se týká toho, jak se k těm památkám chováme, nebo to, co je na našem území možné, jak se chovat k památkám zase v ohledu s těmi ostatními evropskými zeměmi?
No tak podívejte se kolem sebe, teď máme naprosto úžasný místo, jako nikdo třeba nepochybuje, že malá strana je úžasná. A já jsem přesvědčen o tom, že to je nejkrásnější město na světě. Konkurovat může Český Krumlov, jo? Nejenom jako architekturu, tu máme třeba někdy, v některých případech, možná průměrnou, já nevím, ale tady se jedná i o postavení, panorama a tak dále, modelaci. Takže toto jsou mimořádný města. Jak na malé straně, tak v Českém Krumlově, v těch nejlepších místech uhlídat, aby toto panorama, aby tato struktura, jo, tak fantasticky narostla a která vlastně vydržela až takový nebezpečí během staletí a přesto je takhle krásná, nebezpečí změn teda, aby se dál zachovala, tak to je někdy nad lidský síly a jako věřme, se to podaří. Když přijde kdokoliv s tím, že bude chtít, já nevím, uprostřed malý strany postavit 20-patrový hotel, taková myšlenka už byla, tak všichni samozřejmě musí křičet, že ne, jo? Ale jemu se to těžko vysvětluje. Když vůbec někdo přijde s takovým nápadem, tak to vypadá trošku nezdravě, jo? Říkám o těch nejlepších městech, pak máme spoustu jiných měst, které byly téměř stejně pěkný, ale víme sami, co z nich zbylo. Někdy malinký historický jádro, obklopený nejenom panelákama, jo?
To jsem se právě chtěla zeptat Prahu, centrum Prahy, Český Krumlov. O těch asi nikdo nepochybuje, že jsou památkově cené. Nenapadlo by ho tam, nebo možná napadlo, ale...
Napadlo.
Nás by nenapadlo
tam stavět něco, co tam nepatří, ale jak je to s tím zbytkem české krajiny? Dejme tomu s podhůřím, s vesnicemi, to s těmi přece... památkami rozesetými mimo ta turistická centra.
To přece všichni vidíme. Vždycky je takový slovo strašák a to je skanzen. A většina těch, kteří žijou v těchto menších místech, tak se bojí jenom, aby pro boha nezůstali jako skanzen. Jinde v Evropě, a je to asi trošku na sebevědomí jednotlivých zemí, jestliže si vážím svý historii a mám ji rád, jsem rád, co se tady dělo v předchozích stoletích a já se s tím stotožňuji, tak pak mám rád i to vlastně to prostředí, který z té doby pochází. Jestliže ta historie mi lhostejná, tak pak klidně zbourám dům z 18. století bez nejmenší výčitky. A já myslím, že nám trošku historie lhostejná je a proto teda naše města vypadají tak, jak vypadají, že jsou to vlastně rozkotaný celky, kde je pár pěkných, zajímavých, kvalitních památek, tu líp, tu hůř opravených, doplněných, dost poničenou, dříve třeba neutrální zástavou, dneska hodně poničenou, pak občas nějaký zvláštní solitér, který si to úplně zbytečně křičí, tak si myslím, že tohle to my nedokážeme, že prostě kulturnější země kolem nás, ty, který ví, že prostě mají nějaký význam, že dokázali světu něco říct, že prostě jsou dobrá známka, Toskána, jo, já nevím, Tyrolsko, to jsou všechno místa, kde jen tak asi by nedopustil, aby naprosto šli proti svýmu stylu. Někdy až to přehání zase, jo? To je druhá věc. Ale jestliže ví, že prostě mají hodnotu, že jsou něčím výjimeční a že svět je vlastně oceňuje, tak si svůj charakter drží. My myslím si, že bychom teda měli být na co pyšní, hodně už jsme si z toho poničili, a ten zbytek, co ještě, se bojím, že si poničíme brzo, že zůstanou jenom detaily, skanzeny a tak dále. A pak těch pár šťastných rezervací, který snad zuby nechty uchráníme. Ty Krumlovy, ty malý strany a tak.
Takže ale kultivovat lidi, aby pokud se něco takového stane, tak aby to nedopustili. Naopak, aby to neobdivovali. Vy jste řekl takovou zajímavou věc, když jsme si povídali mezi vstupy, že když někdo v Krkonoších třeba nebo v Podkrkonoší postaví sibiřský srub, tak místo, aby lidé, kteří žijí v Podkrkonoších, chodili a dávali mu palce dolů, tak mu tleskají, což je asi možná ten průšvih.
Já mrzím, že jsem možná mluvil teďka trošku pesimisticky, jako nechal jsem se unést, ale ta situace je skutečně vážná, takže říkej mi, že jsem udělal nadsázku. Ale bohužel tohleto, o čem jsme se bavili, to pravda je, tak když já nevím, třeba nad Vrchlabím, kde je úžasná tradice srubových domů, protože to my jsme vždycky uměli a krkonošský domy jsou nádherný, tak když se objeví tenhle ten jako paskvil, který mu se říká kanadský srub, já myslím, že jeho kořeny jsou právě trošku jinde, tak je to zvláštní, tam prostě do té krajiny nepatří, ten patří do úplně jiných lesů, jaký u nás nemáme.
Tak abychom nekončili tak pesimisticky, tak teď nevím, co na závěr říct.
No tak můžeme dát výzvu, že budeme doufat, že do naší krajiny budou už jen patřit stavby a budovy, které se tam budou stavět.
Ne, spíš doufejme, že lidi vždycky, když je nadbytek něčeho moc krásného, my jsme měli vždycky spoustu památek, máme jich dál, tak to je jistá devalvace, bere se to jako normální věc, až teprve si uvědomíme, tím nechci nějaký prognozy, na to nemám ani právo, ani zkušenost a tak dále, ale myslím, že až teda si teprve uvědomíme, že vlastně to, co nám zaniká, že má velkou hodnotu a začneme chránit nejenom celka i ty jejich detaily, tak pak teprve doufáme, že snad...
že to bude lepší, říká Jiří Mrázek z Národního památkového ústavu. Já myslím na závěr snad popřát, ať to je co nejdřív pro nás všechny. A příští úterý od 9 večer tady v Klystýru my budeme zase. Díky,
děkuju,
že jste přišel.
Děkuju za pozvání, naschanu.
Hezký večer.
Hezký večer.
Hezký večer.